Өткен асырның 50-нче еллардан башлап уйгыр диярлыгы дәрья иқынлар ва монбет зиманларны канунсыз игәнләш бәдәлеге курылган аталмыш бозер үзләштерүш дивизиясе, ягъни Шинҗан эшләп чыгыш курылыш бинтуанның якынкы 10 елдан буян уйгыр диярының җанабы кысмын нишан кылып, шиддәт белән киңәйше җитди диккәт кузгымакта. Хытайның Бинтуан газетасының 2-нче октябрьдәге хәбәрдә Хытай компартиясының 18-нче курылтыйдан кийинки 10 ел ичидә уйгыр диярдәге бинтуан Әр бір дивизиясыны асас қыған еңідін көпәйтілген шәһәрләрнең 11-ге, базарларның 63-ге еткенлеге хәбәр қылынған. Хәбәр дияна бу хыл тарақиятта Бинтуанның жәнібқы кеңейші вә Бинтуан білән ерлікнің юғырылмы тарақият пиланы асас болғанлығы алайды әскертілген. Ал бұки 2017-лі ұйғырла ұчыраватқан ерқи қырғыншылық дүнияға ашкарланғаннан кейін Бинтуан Америка үкіметі тарапыдан ұйғырларға ерқи қырғыншылық қылышта актив рол ойнаған деп әйіпленіп, иқтисади жәһәттен эмбарго жүргізілген органға айланған еді. Уйгур диары вазиетіне якынны күзтіп келіватқан вазиет анализчыларының қарышыча, райондыки мунбет зимин ва байлықланы қанусыз игелевеліш асасты құрылған Бинтуан Хытайның ишқалия сиясының дәлелідір. Албуки оның якынкы 10 елдан буян Жәнуби Уйгур диярын нишан кылып тезлекти кеңейиши ва арка-аркадан бина кылынган Бинтуанның яңа шәһәр базарлары Хытай үкүмәтенең уйгырларга жүргизип аткан эркий кыргынчылыгы ва аснасия кылып юктуш сиясатының барганча тезлешип атканлыгының әмили испат икән. Германиядәге сиясәт аналитикчы Әнвар Әхмәт әфәнди бу вакытта зыяртыбызны кабул кылды.
Хытайныңки Бинтуанны бунчылык тарақтылдыруш күчәйтүстә ике максат бар. Беренчесе Бинтуанның күче аркылы безнең ватанымызныңки су байлык мәнбәләре, терелгө ярлы, аныңки кан байлык мәнбәләрен игәнләш аркылы Бунум районның икътисади күчедән Бинтуанның икътисади күчене ашырыштан ибарат бер максат киятты.
Әнвар Әхмәт әфәнди Хытай хөкүмәтенең Бинтуанга зур мәбләгъ сөйләп, уны икътисади җәһәттән күчәйтүше, Бинтуанның уйгыр диярдәге сиясәт нөпүзе ва контроль кылыш күчене ашырышны максат кылганлыгын белдерде.
Кейинки вакытларда Бинтуан 163-тен артык дәүләтләрнең халыкара импорт-экспорт кылдыган бер юқары сәвия кетти. Әмди ма 18-нче курултайдан кийин Бинтуанда ная дәрәҗәлек шәһәрләрне көпәйтеш, базарларны көпәйтеш аркылы, яны аталмыш автоном районның ке сиясәт җәһәтке нопозны төгәлләтеш, сиясәт җәһәтке монополлыкны күчәйтүш өчен шәһәрләрне тарақ кылдырып атыды. Аталмыш автоном районны атактыба әмилияты юк, сиясәт җәһәтте бүтәнләй Бинтуан аркылык Бинтуанның шәһәрләшкән шәһәрләре, тараккыган урыннар аркылык милләтләрнеңке автоном районныңке сиясәт нопозны төвәлләтеш.
У яна Хытай хөкүмәтенең дәстәпке вакытларда Бинтуанга автоном район дәрәҗәлек укук бериш аркылык уйгыр автоном районны контроль кылыш, уйгыр автоном районның сиясәт урынын барганча төвәлләтеш. Шунакла районныңке уйгырларны асас кылган ярлы халыкларның нопозын зур күч белән азайтышны ибарат сиясәт караниятны көңлеге пүккәнлеген тәэкидләп үтте.
Уныңдан башка бу Бинтуан шәкилләндереп аткан бу шәһәрләр булсын, ная дәрәҗәлек шәһәрләр булсын, базарлар булсын, буның каз зур төркемләп Бинтуан дивасы Хытайларны безнең ватанымызга күчереп килеш аркылы уйгырларны тавкулатты азанлык халәткә аныңның ки икътисади җәһәттән, сиясәт җәһәттән Бинтуанның ки кул астында яшәйдиган монда бер мохтаҗ халәтне шәкилләндерүш өчен Kılıvatıdı. Cenubtiki rayonlarda Bintuan'ınki naya derzilik şehirler olsun, pazarlarını köplep berpa kılışı, Uygurlarınki yakınmısa Uygurlarını özü kalan o yerlik milletlerinin nubozunu tizginleş. Şunu bilen bir vakitte Bintuan'ınki alaydı hukuku var. Yani Hıtay'ın arkanda bir yerden bir vasıta özü köşmelerini küçürüp ekil alaydı. Bu vasıla arkalık iktisadını monopol kılıngan bu rayonlarda Nopos'un üstüne köp sallıkını ilgilendirilen Uygurlarını az sallıkla düşürüş arkalık özününki tacavuzluluk, müstemlike, maitike, maksidike yetmekçi.
Әнвар Әхмәт әпәнди Бинтуанның кейінгі тарақият әкі тоқтылып, екінгі 10 елдің бұян Хытай үкіметінің Бинтуанны жәнібқы кеңейтіш, Бинтуан білән ерлікні өзара үғырветтіш дегендек бір қатар сиясатла арқылық ұйғыр районны бүтінлай тізгінләш. Шунақла ұйғырланы асына сия қылып, ертіп-йоқтыш мәқсіліге етмекчі болғанлығыны тәкітледі.
Xitoyningki bunda bintan ishlab chiqarish qurilish bintonlarini Sharqiy Turkistondagi muhim qatnash tugunlari suyi mol bo'lgan, tuprog'i munbat bo'lgan bundaq o'rinlarni egallashi birinchidan butun Sharqiy Turkistondagi iqtisodini monopol qilish, yana bir jihatdan yana taraqqi qilib ma'lum saviyaga yetgan bington orqali Xitoyningki sirtqi nisbatan kengaymachilik qilish uyg'urlarda buning nisbatan norozilik bo'lsa chunki qatnash tugunlari strategiyalik o'rinlar bu o'rinlardan foydalanib uyg'urlarni nayti tashkilatcha bostirish ispusini chiqarmay jimiq turishni maqsad qiladi. Bu millatlarni iqtisodiy jihatdan monopol qilib oldi Sharqiy Turkistonni hozir siyosiy jihatdan monopol qilib tadrijiy holda Sharqiy Turkistondagi uyg'urlarni favqulodda osonlik millat holatga tushirish.
Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi, dunyo Uyg'ur qurultayining ma'un raisi Zubayra Shamsiddin xonimni ziyoratimizni qabul qildi.
Ko'paygan bintan ninki bu nemleri bunda çıkmanın küçüğü de İsa mı buludu. Bu nemidin direk verdi degen de hazır vatende yüz beri vatkan Uyghurlağa ve başka Türk milletleri karşıymış. Erki kırgıncılıkta kırgıncılık ne tekimi küçüğü etkenliğine bunun da Bengtüven'in asaslık rol oynağı vatkanlıktan direk verdi.
O Uyghur şuna tetkikatçılar ve kişilik hukuk organlarının yakınki yıllarda Bengtüven hakkıda nurgun tetkikat dokulatlarını ilan kıganlığını bildirdi.
Kişilik hukuk kuruluşu bunun da burun meksus Bengtüven hakkıda bir dokulat ilan kıgan. O dokulatın bo'lsama shu sharqi turkistonni kontrol qilish sharqi turkistonni mustamliki qilishda Bengtuanning shu diviziyaningki roli ya'ni shu harbiy xitoyning harbiy kuchiningki asoschisi namoyandisi bo'lgan o'shaning roli degan shundaq maxsus bir doklad bor uningdan sirt shu yaqin vaqtda bo'lmish 2016 yili bu xitoyning bostirishi texim kuchayib jazo lagerlarini maydonga keltirib uyg'urlarga butunlay uch qashqari erkak qirg'inchilik ilib berayotgan bu mazilga vaqtda yana Bengtuanning o'ynayotgan roli haqida maxsus qisqacha bir dokladlami bor
Zubayra xonim yana 2017 yili xitoy hukumatining uyg'ur diyordiki chong tutquni dunyoga oshkorlangan vaqtning o'zida Bengtuanning shiddat bilan janubga kengayotganligini ta'kidlab o'tdi.
Demakki, hozir bu shaharlarning bularningki bu shu yaqinda bu 18-chi qurultaydan keyin texnik kengayganligi bu 10 yilgacha texnik kengayganligini bilamiz. Ayni xuddi Xitoyning jazo lagerlarini ko'paytirayotgani bilan barobar taraqqiy qilgandek bir yo'nalish bu.
Uning bildirishicha Uyg'urlarni nishon qilib elib berilgan rayonniki irqiy qirg'inchilikda Bengtuan Xitoyning tayanch kuchi bo'lib rol o'ynagan ekan.
Bizning Sharqiy Turkistonni kontrol qilish, mustamlika qilish Uyg'urlarga bostirish siyosati va hozirgi kuni kelgan vaqtda butunlay qirib yo'qotish qirg'inchilikni yurgizayotgan bu Xitoy hukumatining bu bostirishida Bengtuanning diviziyaning roli alohida ham shundaqla nayti kuchli.
Xitoyning Bengtuan haqidagi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Bengtuanda yaqinki 10 yil ichida yangidan ko'paytirilib qurilgan Aral, Tumshuq, Bashagim, Qurumqash, Shingshin qatorliq shaharlar Uyg'urlarning ota-bobolari uzoq tarixdan buyon yashab kelgan suyi alvak, tuprog'i munbat, strategik o'rni muhim bo'lgan Oqsu, Korla, Xotan, Qumul qatorliq bo'stonliqlarda taraqqiy qildirilgan ekan. Zubayra xonimning ta'kidlashicha, Bengtuanning yaqinki 10 yil ichida shiddat bilan kengayishi va iqtisodiy jihatdan kuchayishi uning Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik, majburiy emgak kuchi qatorliq masalalarda qo'li bo'lganligining natijasi ekan.
Demak, bu Xitoyning bo'pmi Bengtuan orqali bizning janubqa, bo'pmi bizning Uyg'urimizningki muqaddas zimini bo'lgan janub mush asos Uyg'ur xalqining an'anaviy ajdodlarimizning qon qini sopliqimizni saqlab qo'yotgan janub mush yurgizishi albatta bu Xitoy hukumatining mustamlika siyosatining ijrochilari bu Bengtuan.
Uyg'ur diyorida 2017 yildan boshlab kuchaygan cho'ng tutqunda Bengtuan doiralari lager va turmalarni boshqarish, tutqunlarni Xitoy shirkatlarida majburiy emgak qilish, kuzatish kameralarini ishlash va o'rnatish. Uyg'urlarning oilalarigacha Xitoy kadrlarini o'rnashtirish qatorliqlarda zarbidorlik bilan rol o'ynagan. Shu sababdan Amerika hukumati Bengtuan shirkatlari va Bengtuanning yuqori darajalik amaldorlariga jazo e'lon qilgan edi. Programmani Mehribon tayyorladi.